Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 6-ն 4-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Շանթի գործով ազատազրկվածների դեպքում չի գործի այն սցենարը, որ իրականատես եղանք հիմնադիր խորհրդարանի գործով, ասում է իրավապաշտպանը։
Պարզ է, որ Շանթին նկատմամբ շատ ավելի խիստ է եղել։
Թուրքիայի նախագահը չի մասնակցի երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակին նվիրված Մոսկվայի միջոցառումներին։ Ռոսնեֆտի ղեկավարի աշխատավարձը ամսական մոտ $390,000 է։ Սելչինը կշարունակի պաշտոնավարել ևս 5 տարի։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Պասվում է, որ այսօր Մինսկում արտակարգ խորհրդակցության շրջանակում հանդիպելու են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ու ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաները, քննարկելու արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի մասին Բելարուսի մայրաքաղաքում փետրվարի 12-ին ներողություն Մինսկում փետրվարի 12-ին ստորագրված համաձայնագրի կիրառման հարցը։ Նախքան հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոսկովյան ասուլիսում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը աչք է փակում անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների ուղղությամբ հարձակումների վրա, որոնց հետևանքով սպանվում են քաղաքացիական անձինք։ Դատելով որոշակի նշաններից Եվրամիությունում, ինչ որ մեկը ցանկանում է, որ Ուկրաինայի կառավարությունը չկիրառի Մինսկի համաձայնագիրը, ասել է Լավրովը Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի հետ բանակցելուց հետո։ Նավալնի եղբայրները Ալեքսեյն ու Օլեգը արժանացել են մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի Եվրոպական պլատֆորմի ամենամյա մրցանակի ի նշան իրենց համարձակության ու Ռուսաստանում ժողովրդավարական արժեքների ու ազատությունների աջակցության։ Մրցանակաբաշխությունը նախատեսված է այսօր Բուդապեշտում։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է իր կենտրոնակայանը Նեապոլից ժամանակավորապես տեղափոխել Ռումինիա, ըստ փորձագետների դարձվում է արևելյան Եվրոպայի երկրների հարավից, մասնավորապես Ռուսաստանից հարձակումները կանխելու նպատակով։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ Եվրամիության և Իրանի միջնորդները կվերսկսեն Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները մայիսի 12-ին Ավստրիայում, 3 օր անց մայիսի 15-ին նրանց կմիանան 6 գերտելությունների ներկայացուցիչները։ Համաձայնության վերջնաժամկետը սահմանվել հունիսի 30-ը։ Թեհրանում իր տանը 3 ձերբակալվել է առաջատար իրավապաշտպան, մարդու իրավունքների պաշտպաններ կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Նարգիզ Մոհամմադին, այդ մասին տեղեկացրել է նրա ամուսինը։ Իրավապաշտպանը ձերբակալվել էր նաև 2015 և 2012 թվականներին։ Ըստ իշխանությունների, նրա իրավապաշտպան գործունեությունը հակասում է Իրանի ազգային անվտանգությանը։ Ֆրանսիայի ազգային ճակատ կուսակցության հիմնադիր Ժան Մարի Լպենը չի ցանկանում, որ իր դուստրը Մարի Լպենը հաղթի երկրի նախագահի ընտրություններում։ Դուստրը մորը հեռացրել էր նրա ստեղծած կուսակցության շարքերից, քանի որ մայրը երկրորդ աշխարհամարտում նացիստների կիրառած գազային խցերը հասարակ մանրուք էր որակել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը հավանության է արժանացրել հատուկ ծառայությունների գործունեությունը խստացնող և ահաբեկչության մեջ կասկածվող քաղաքացիների նկատմամբ համատարած հսկողությունը իրականացնելու օրինագիծը, ինչը դժգոհություն է առաջացրել իրավապաշտպանների շրջանում։ Միացյալ Նահանգները մինչև $20 միլիոն է առաջարկում Իսլամական պետության զինյալների 4 գլխավոր ղեկավարների գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկությունների համար։ Բարակ Օբաման 3 Սպիտակ տանը հանդիպել է Իրաքի քրդերի առաջնորդ Մեսուդ Բարզանիին, քննարկելու Իսլամական պետության զինյալների ձեռքում հայտնված տարածքների վերադարձի հարցը։ ՄԱԿ-ը Ժնևում Երևանից սկսել է Սիրիայի իշխանությունների ու ընդդիմության հետ խորհրդակցությունները, այս մասին տեղեկացնում է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան Միստուրան։ Անկարայում երկու շաբաթ առաջ ձերբակալված 6 հոգուց բաղկացած բրիտանական ընտանիքը, որոնք բրիտանական հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով ցանկացել են մեկնել Սիրիա միանալու Իսլամական պետության զինյալներին, կհանձնվի Մոլդովային ըստ թուրք պաշտոնյաների, դա ձերբակալված ընտանիքի ցանկությունն է։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում 3 կեսգիշերին ուժեղ բախումներ են եղել, առնվազն 1000 մարդու փողոց է հանել Մակեդոնիայի ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատ միության առաջնորդ Զորան Զայևի հայտարարությունը, թե ներքին գործերի նախարարությունը փորձում է թաքցնել 2011 թվականի ընտրությունների հաղթանակը, նշելիս վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու անվտանգության աշխատակիցների կողմից 22-ամյա քաղաքացուն ծեծի միջոցով սպանելու փաստը։ Երեկվա հանրահավաքի ժամանակ առնվազն 19 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 15 ոստիկան ու լուսանկարիչ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջել են կառավարության հրաժարականը, վանկարկել մարդասպանները, կոտրել կառավարության շենքի ապակիները, վնասել մոտակայքում կայանված ավտոմեքենաները, ցուցարարներին ցրելու համար իրավապահներն արցունքաբեր գազ ու ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ռուսական Վոստոկ Գյոլդբոշի ընկերությունը հաղթել է Ղրղստանի մեծությամբ երկրորդ Golda Beach ընկերությունը հաղթել է Ղրղստանի մեծությամբ երկրորդ ոսկու հանքի շահագործման մրցույթում, առաջարկելով 100 միլիոն դոլար, 11 միլիոնով ավելի քիչ, քան ղրղզական պետական ընկերությունը։ Ղրղստանում ռուսական ընկերության հաղթանակը տենդերում շահարկման առիթ է դարձել։ Պետական Ղրղզալթին ընկերության ղեկավարը պնդում է, որ այն հակասում է Ղրղստանի ազգային շահերին։ Ուզբեկ պաշտոնյա Ջահանգիր Գուլումովը, որը պատասխանատու էր երկրի նախագահի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի սկանդալային գործում նրա ակտիվների բռնագրավման համար, Ղազախստանում ձերբակալվել ու փոխանցվել է Ուզբեկստանի իշխանություններին։ Պաշտոնյան մեղադրվում է կոռուպցիայի ու ցարեողական դիրքի չարաշահման համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 3 ազատ արձակվեց Շանթի ու ընկերների գործով ազատազրկվածներից եւս մեկը՝ Սևակ Մնացականյանը։ Ընկերները դեռ բանտում են, դիմել են Վճռաբեկ դատարան վիճարկելու ստորինացյանների դատարանի վճիռները։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի կարծում, որ դատարանը կբավարարի Շանթի ու ընկերների պահանջը։ Այս եւ իրավական այլ հարցերի շուրջը Կարլեն Ասլանյանը Ազատություն TV-ի տաղավարում 3 զրուցել Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Իրավիճակի փոփոխություն ինչպես կարող է լինել, երբ ասենք Սեֆիլյանենց դեպքերը անմիջապես հաջորդեցին եւ մենք տեսանք, թե ինչպես են իշխանությունները անթակույց ապորինի մարդկանց բանտարկում, հետո բանտից հանում, ընդ որում նույնիսկ հիմնավորումներն են ծիծաղելի, այսինքն արդեն ջանքերը չեն ներդնում իրավաբանորեն, հիմնավորեն, չնայած հիմնավորելու ոչինչ չկա, բայց այսինքն ես տեսա, որ դա նույնիսկ այդ մասով էր արհամարված Միչայլոց մոտեցում էր, բարձր Շանթենց նկատմամբ շատ ավելի խիստ է եղել եւ մենք հասկացել ենք, որ Սերժ Սարգսյանը Ամերիկայում կարծիք է հայտնել, որ նրանք իրոք հանցագործներ են եւ բնական է, որ իշխանությունը երկար պահելու այդ միտումը ունի, հատկապես Շանթին կարծում եմ, որ նրանք չխորշեցին անգամ տղային դատապարտել, այսինքն նշանակում է, որ այդ մոտեցումը կա եւ դա լինելու է, եւ եթե կարծում են, որ քաղբանտարկյալ ունենալը լավ է եւ Ադրբեջանին հավասարվելը լավ է, թող պահեն բանտում։
Այսինքն ինչպես Ժիրար Սեֆիլյանի եւ ընկերների դեպքում փոխվեց իրավիճակ, Շանթի պարագայում կարծում եք սա սցենարը չի աշխատելու։
Իհարկե ոչ, չի աշխատելու։ Տեսակ, որ արդեն միջազգային կազմակերպությունները սկսում են անդրադառնալ, բացահայտ ապօրինություն է Սեֆիլյանի ձերբակալումը եւ ազատումը, եւ նրանք ստիպված էին դա անել, որտեւ իրոք նրանք էլ են քաղբանտարկյալներ, գումարվում է եւ թիվը մեծանում է, եւ դա ոչ նպաստավոր, այսպես ասած, հեռանկար է, հա, իշխանությունների համար, եւ ստիպված էին ազատել նրանց այդ աղմուկից խոսափելու համար։
Տիկին Ալեքսանյան այժմ էլ մեկ այլ աղմուկը հարուց մի միջադեպի մասին՝ վիճաբանություն, որի մասնակիցներից մեկը կարող է տեսողությունը կորցնել եւ դարձյալ շրջանառվում է Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդու անունը։
Մենք արդեն գիտենք, որ իրավապահ մարմինները չեն կարող որևէ բան անել եւ ասել, այսինքն հայտնի է, որ Սուրի Խաչատրյանը մի անձեռնմխելի մեկն է եւ գլխավոր դատախազի աջակցություններ կվայելի, որը այսպես ասած բարի փոխումները իրականացնում Հայաստանում, եւ ոստիկանապետը բնականաբար Սուրի Խաչատրյանին այսպես հատուկ վերաբերմունքի այդ մթնոլորտը, այդ անպատժելի, ես կասեի քրեական Գորիսու, գիտեք ինչ, մեկ տարվա մեջ այնքան շատ դեպքեր են, մենք դեռ չեմ ասում այդ տասնամյակի դեպքերը, այս մարդուն թողնում են, որ այս մարդը դառնա ինչ որ մի արտառոց, չգիտեմ, կերպար, որը ինչ ուզում է անում է, եւ հիմա այլ նրա ժառանգներն են դա անում, հա, շարունակում անել։ Իդեպ ասեմ, որ Պոզների հետ հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին երբ հարցրեցին, որն է ձեր նվաճումը նախագահ եղած ժամանակ, նա ասեց, որ իր ստեղծած թիմը, իսկ իր ստեղծած թիմի առաջին դեմքը Սուրիկ Խաչատրյանն է։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը անդրադառնալով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ Գորիսի միջադեպին գրում է. «Որքան կարող է այս ամենը շարունակվել։ Լավ, այլ ինչ պետք է տեղի ունենա, որ համապատասխան ատյանների ներկայացուցիչները նկատեն։ Անպատժելիությունը, եթե ինչ-որ բանի հանգեցնում է, ապա միայն օրենքի ու հասարակության հանդեպ էլ ավելի բացահայտ արհամարական վերաբերմունքի։ Բոլոր մարդիկ էլ կյանքում սխալներ գործում են, ամեն անգամ այնպիսին, որ հայտնվում են ոչ այնքան հեռավոր վայրերում, սակայն նման դեպքերից ցնցումներից հետո շատերը սթափվում են եւ ամեն ինչ անում են իրենք իրենց ու մյուսներին ապացուցելու համար, որ այն ինչ եղել էր, սխալ էր, որն այլևս չի կրկնվի։ Այս դեպքում թերևս տրամագծորեն հակառակն է։ Կարելի է իհարկե ասել, որ հայրը որդու համար պատասխան չպետք է տա, կարելի է ասել, բայց եթե հայրը պաշտոնյա է, ապա կրկնակի պետք է պատասխանատու լինի իր ոչ միայն որդու, այլև մյուս մերձավոր ազգականների համար, եւ արդարացում փնտրելը տվյալ դեպքում իրավիճակը չի փրկում, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադարձել է Գալուստ Սահակյանի և Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահի հանդիպմանը։ Միթե Հայաստանում նմանօրինակ հարցերում չկա հստակ և համակարգված մոտեցում և ասենք ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոնյա կարող է նման մասնավոր ինքնագործնեությամբ ուղղակի սպառնալիքի տակ դնել ազգային անվտանգությունը, հարցնում է թերթն ու շարունակում, կամ պետական բարձրագույն պաշտոններում կարող են հայտնվել մարդիկ, որոնց մտքից այրով իսկ չի անցնի իրենց մասնավոր քայլերի վտանգավորության աստիճանի մասին մտածելը, և այս առումով իհարկե Գալուստ Սահակյանը ըստ էության պետության անվտանգությանը հասցված հարվածից բացի նաև ի ցույց է դրել Հայաստանի կառավարման համակարգում առկա մեղմ ասած բարձի թողի և անպատասխանատու իրավիճակը, գրում է ժամանակի խմբագիրը։ Նույն թեմայի շուրջ 4-րդ իշխանությունում կարդում ենք. Գալուստ Սահակյանի դիվանագիտական կուլբիտից հետո այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, թե Հայաստանը լուրջ պրոբլեմներ ունի Վրաստանի հետ։ Իրականում Հայաստանն իսկապես պրոբլեմներ ունի, բայց ողջ արտաքին աշխարհի հետ։ Պարզապես մեր փայ արտաքին աշխարհը Վրաստանն է, իսկ պրոբլեմները կարծես թե մեր ներսում են, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Անկարան շարունակում է իր նեղացած պահվածքը Մոսկվայի հանդեպ, որի համար պատճառ է դարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ապրիլ 24-ին այցը Երևան։ Թուրքիայի հերթական պահվածքի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չի մասնակցի մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Հյուրիետ Պարբերականը գրելով. Էրդողանի այս քայլը ակնհայտ պատասխանն է Վլադիմիր Պուտինի որոշմանը 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակել։ Հյուրիետի տեղեկություններով հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի տոնակատարություններին Թուրքիան ներկայացված կլինի բավական ցածր Մոսկվայում հավատարմագրված դեսպան Ումիթ Յարեմի մակարդակով, այս մասին հյուրիետին տեղեկացրել են ռուսական դիվանագիտական աղբյուրները։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ մայիսի 9-ին Մոսկվա ժամանելու պաշտոնական հրավերը Ռուսաստանի իշխանությունները Անկարային ուղարկել դեռ մարտ ամսին։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում սակայն չէին շտապում ընդունել այն, սպասելով, թե ինչ պահված կդրսևորի Ռուսաստանը հայոց ցեղասպանության խնդրում։ Դեռ ապրիլի 15-ին թուրքական խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր. «Ես համոզված եմ, որ նախագահ Էրդողանը կփորձի ներկա գտնվել մոսկովյան հանդիսություններին»։ Վլադիմիր Պուտինի հայոց ցեղասպանության արդի հրապարակած ուղերձից և նրա Երևանյան այցից հետո, սակայն, տրամադրությունները Անկարայում փոխվեցին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ապրիլի 27-ին հանդես եկավ իր ռուս պաշտոնակցին ուղված կոշտ քննադատությամբ։ «Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի և հանդես եկավ նման հայտարարություններով. Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղղի սեփական պատմությանը»։
Հայտնի է դարձել Ռոսնեֆտի ղեկավար Սեչինի աշխատավարձը, ամսական մոտ $390,000. Սեչինը կշարունակի պաշտոնավարել ևս 5 տարի։ Ռուսական ընկերության ղեկավարի եկամուտների մասին ավելի մանրամասն Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Առաջին անգամ հրապարակվեց արևմուտքի պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար Իգոր Սեչինի աշխատավարձի եկամուտների մասին տվյալներ։ Ազատություն ռադիոկանալի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ երեքշաբթի օրը Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհուրդը որոշել է ևս 5 տարով երկարաձգել Սեչինի լիազորությունները։ Միաժամանակ Ռոսնեֆտը առաջին անգամ տեղեկացնում է, թե որքան է ընկերության ղեկավար Սեչինի աշխատավարձը։ Տնօրենների խորհուրդը ընկերության ղեկավարի աշխատավարձը սահմանել է 15-ից 20 միլիոն ռուբլի։ Դա մոտավորապես $290,000 միջև $390,000 է ամսական։ Իգոր Սեչինի մեկ տարվա միայն աշխատավարձը առանց պարգևավճարների և հավելավճարների կազմում է մոտավորապես $4,700,000։ Հավելավճարները ևս քիչ չեն։ Ռոսնեֆտի ղեկավարի տարեկան պարգևավճարը կազմում է աշխատավարձի 150%-ը։ Դրանով Սեչինի աշխատավարձը արդեն կդառնա տարեկան 600 միլիոն ռուբլի, դոլարի վերածած 11,800,000 դոլար։ Դրանից բացի Սեչինը ամսական աշխատավարձի 5% չափով հավելավճար է ստանալու ընկերության տնօրենների խորհրդում աշխատելու համար, ուրիշ հավելավճար պետական գաղտնիք պարունակող տվյալների հետ աշխատելու համար։ Ռոսնեֆտը նաև իր վրա է վերցնում ղեկավարի գործուղման ծախսերը, տուն վարձակալելու ծախսերը և երեխաների սովորելու ծախսերը միջև 23 տարեկան դառնալը։ Ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով, հաշվի առնելով Մոսկվայի դերակատարությունը այդ իրադարձությունների, արևմուտքը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել ռուսական մի շարք ռազմարդյունաբերական և այլ խոշոր ընկերություններ, ինչպես նաև գործարարների, պաշտոնյաների նկատմամբ Ռոսնեֆտի և նրա ղեկավարի նկատմամբ ևս պատժամիջոցներ են սահմանվել։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։